galab wanaagsan dhegeystayaasha dhowaada idaacadda ah galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa maalin Isniina bisha Maarsana, waa 26 sanadka 2018. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya Sahre Cabdi Axmed iyo anigoo ah Jacfar Kuukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a waraysi aan la yeelanay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya oo sheegay in mooshinka socda uu xiriir la leeyahay go-aankii baarlamaanka ee db world.
xaqiiqda ilaahay waxay tahay waxa weeye db world baa kow ka ah structureka iyo architectureka maxay ahay securityga laba ka ah, waxaa saddex ka ah garsoorka magarad ayaa saddex ka ah, yacni garsoor hoos uga amar qaata laanta fulinta ayaa ka shaqeeya dalka.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan jawaabta ay arrintaasi ka bixisay dowladda Soomaaliya.
waxaan kuu sheegaa mooshinkan qadiyadiisa laguma marmarsiyon karo. dbd wall ani xildhibaanadii u codeeyaan ahaa, xukuumaddaa tahaye ha u codeynin maalintaa maxaa la iidihi waaye guddoomiye ku-xigeenka labaad uu akrinayay, wuxuuna ahaa sharci baarlamaanka ka dhex yimid.
Doodii gaabneed iyo qodobo kaleba waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
qarax khasaare dhimasho iyo dhaawacba ah sababay ayaa maanta ka dhacay degmada Dayniile ee magaalada Muqdisho. dad goobjooga ayaa sheegay in qaraxu uu ka dhashay miino dhulka lagu aasay. aagga uu qaraxu ka dhacay ayaa ah goob ay gaadiidku ku badan yihiin. ugu yaraan laba ruux ayaa qaraxaasi ku nafwaayay, tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen. dadka dhintay ayaa kala ah askari iyo weliba qof rayida. xaafadda Oodweyne ee uu qaraxu ka dhacay ayaa wadooyinka gala, gaar ahaan midda uu qaraxu haleelay la xiray, waxaana halkaasi baaris ka wada ciidamada ammaanka Soomaaliya. waa qaraxii afraad oo Muqdisho ka dhaca muddo 5 maalmood gudahooda, waana kii saddexaad oo toddobaadkan gudihiisa dhaca.
suuqyada ganacsiga dunida ayaa ku dhawaaday in ay sare u kacaan maanta, balse waxaa Isniinta gelinka dambe ee maanta ay ahayd ama la filayaa mid xasiloon inay noqoto kadib cabsida laga qabo in ganacsiga dagaal u dhex maro labada dowladood ee adduunka ugu quwadda weyn dhinaca dhaqaalaha ee Mareykanka iyo Shiinaha. madaxweyne Donald Trump ayaa asbuucii lasoo dhaafay ku dhawaaqay canshuur culus oo la saarayo biraha iyo aluminiyumka Shiinaha laga keeno, laakiinse wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa maanta sheegay inay rajeynayaan inay la kulmaan madaxda Mareykanka si labada dowladood ay uga wada hadlaan arrimaha la xiriira ganacsiga labada waddan. Shiinaha ayaa waxa uu ku doodayaa in Mareykanku uu joojinayo hanjabaadaha ganacsiyeed iyo canshuuraha uu ku kordhin doono alaabaha Mareykanka la keeno ee Shiinaha ka yimaada.
qayb ka mid ah gantaalaha boolistiga ah ee lagu riday dalka Sacuudi Carabiya ee lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen fallaagada dalka Yemen ee xuutiyiinta ah ee ay dowladda Iiraan taageerto ayaa hal qof ku dilay magaalada Riyaad, laba kalena dhaawacay, sida ay tabinayaan warbaahinta Sacuudiga. dadka ay dhibaatadu soo gaartay ayaa waxa ay yihiin dad u dhashay dalka Masar, kuwaasoo ku sugnaa goob ay dad rayidahi degan yihiin oo ku taala caasimada dalka Sacuudiga. ciidanka cirka ee Sacuudiga ayaa sheegay in uu qabtay oo uu ka hortagay welibana burburiyey 7 gantaal oo lagu soo riday magaalada Riyaad iyo 3 magaalo oo kale oo dalkaasi ka mid a. dad goobjoogayaal ayaa sheegaya inay maqlayeen qaraxyo waaweyn, iyagoo sidoo kalena arkay iftiin cirka isku shareeray.
dalka Masar waxaa ka bilowday isniinta maanta ah doorasho la filayo inay noqoto mid 4 sanadood oo cusub ay ugu bilaaban doonto dib loogu soo dooran doono madaxweyne Cabdul Fattah al-Sisi. Sisi ayaa waxa uu wajahayaa hal caqabad oo qura, taasoo ah sida la sheegay Muuse Mustafa Muuse oo ah nin asaga taageersan, hase yeeshee markii dambe ku soo biiray tartanka doorashada. Dad tiro badan oo iyagu isugu jira musharaxiin u tartamayay in ay kula tartamaan rabay madaxweynaha xilka madaxtinimo ayaa cadaadis lagu saaray. Qaarkood ayaa la xiray, qaarkoodna waxaaba laga masaafuriyo waddanka laguna qasbay in ay dib uga noqdaan inay doorasho ka qayb galaan. Waxaana mucaaradku ay qaadaceen codbixinta doorashadan. Waxaa la filayaa in doorashada natiijadeeda ay soo baxdo midda ugu horeysa 2 bisha Abriil.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad wararkaasi kala socotaana waa qaybta af soomaaliga idaacadda v o a oo haatan si toosa idinkaga imanaysa Washington. aan ku bilownay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdalla Cawad ayaa sheegay in muushinka ka dhanka ah guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari uu xiriir la leeyahay sharcigii baarlamaanku ansixiyey ee mamnuucayay sharikada d p well. Hadalkan ayaa ka dambeeyey xilli uu cirka isku sii shareerayo khilaafka u dhexeeya xildhibaanada taabacsan dowladda iyo kuwa difaacaya guddoomiyaha baarlamaanka. Khadka telefoonka ee Muqdisho ayuu Haaruun Macruuf kula xiriiray guddoomiye ku-xigeenka. Waxaanu weydiiyey in dhinacooda ay qorsheynayeen muushin ka dhana xukuumadda iyo in kale.
Horta waxaan kuu sheegayaa, yacni Ilaahay hortiis waxa weeye, yacni guddoon oo yacni iyo xildhibaano la garab ah oo ka shaqeynayay in xukuumadda la rido iyo in oo xasilooni darro siyaasadeed ba ay dalka ka timaado, Ilaahay hortiis ma jirto, ma garad. Taa haddaan ka soo tago, xukuumadda leh 184 qof baanu guddoomiye ku ridaynaa oo haysata 40 wasiir oo xildhibaano ah, oo intaasoo xildhibaan ay la jiraan, cidda Ilaahay abuurtay ridi kartaa xaqay ku nooshahay? Horta yacni arrinkaasi inuusan waaqica Ilaahay cabdigu siiyey ummadda waxa weeye, haddii ay intaasoo xildhibaano kula jirto ama yacni waxa weeye xaqii xaq daraba, waxa weeye xukuumadda ama ra-iisul wasaaraha iska dhaadhacsiin karaya in oo uu cabsi ku jiro, waxa weeye taasi haddii qof walbo caqli leh waa u muuqataa inaysan waxba ka jirin. Xukuumaddu waxa weeye ayada ayaa dullaankan soo qaaday, danta ay ka leedahayna ayadaa la weydiinayaa, ma garad. Wasiiradeedii ayaana mooshinka wada saxiixay, TV-yada taagan, xafladaha taagan, oo hadlayo warbaahinta la hadlayo markhaati ka wada
way. Haddii marka dadka Soomaaliyeed mooshinadan way soo laalaabteen, ra-iisul wasaarayaal badan baa la riday, guddoomiyaal baarlamaan baa la bedelay, had iyo jeer dhinac runta u sheega Soomaalida siday wax u jiraan ugu warrama waa yar yahay. Siyaasado iyo is-eedayn iyo waxyaabo aan la caddayn karin dadweynuhu aan markaa u caddayn ayaa la isku eedeeyaa. Kabacdan siyaasadda isbedesho horeyna waa loo socdaa. Haddii maanta waa taariikh socotay aad dadweynaha Soomaalida la hadasho, mawshinkan iyo khilaafkan cusub ee siyaasadeed muxuu ka dhashay inta aad adigu ogtay adoon waxba qarin?
Walaal waxa weeye, horta mawshinka dhab ahaantii cidda wada ayaa in la weydiiyo u baahan. Waxa weeye annagu ma wadno shuqulla kuma lihin, waana kasoo horjeednaa in cidnaba mooshin laga wado waa kasoo horjeednaa, oo Ilaahay hortiis ah. In madaxweyne lagu mashquulo waa kasoo horjeednaa, in ra-iisul wasaare iyo xukuumadiisa lagu mashquulo waa kasoo horjeednaa, in annagana lagu mashquulana dooni mayno. Waxaanu doonaynaa oo noocad ajandayaashii guddiga joogtadu dejiyey waa ay caddahay, waxa weeyaan in arrimaha masiiriga ah ee dalkan yaalla in laga hadlo, arrimaha amniga ah in si dhab ah looga hadlo, oo waxa weeye wareeganaan tiihanaanu ku jirnay, yacni intii waxa weeye 2 mandate lasoo dhaafay kuma sii jiri karno. waxa weeye ciidan dhexaadaas leh oo dhaqaalaha intaa lee ku baxay ma dhici karaysa inay 2 kun oo al-shabaab dalka ka sifayn waayaan. waxaan rabnaa yacni intaasoo miisaaniyadan ku bixinaaya waxay ay arrintaasi u suurtageli weyday, waa su-aal aan rabnay kala fadhigan in meel la saaro. arrimaha oo ku saabsan dastuurka iyo dib u eegistiisa ee rasmiga ah ee Soomaali ay xaq u lahayd in laysweydiiyo, arrimaha waxa weeye waxaa kamid ah maqaamka caasimada kamid ah, waxaa kamid ah arrimaha oo electoral law-ga ama xeerka doorashooyinka kamid ah, arrimaha khayraadka dabiiciga ah ayaa ka mid ah. Yacni arrimo badan oo garsoorka waxa weeye dalkeenu garsoor oo sharci ah oo dastuurkan ku waafaqsan kamaba dhisna. Maxaa loo dhisi waayey? Waxa weeye waqtigii la xisaabtana ayaa taagnaa. Waxaa la ballan qaaday in security structure-kii architecture-kii qaab dhismeedka ciidanka ee cusub ee kasoo guuraya systemkii yacni waxa weeye hore ee systemka usoo guuraya in golaha shacabka la hor keeno aqalka sare loo gudbiyo oo la sharciyeeyo ayaanu codsanay.
Marka saan u fasirtay mowshinku waxaad leedahay wax xiriir la leeyahay hawshanna hortaaleen qabanayno?
Xaqiiqda ilaahay waxay tahay waxa weeye TD World baa kow ka ah structure-ka iyo architecture-ka maxay ahayd security-ga laba ka ah, waxaa saddex ka ah garsoorka magarad ayaa saddex ka ah. Yacni garsoor hoos uga amar qaata laanta fulinta ayaa ka shaqeeya dalka. Garsoorkii madaxa banaanaayena laga rabo inaan dhisno weligeedna dhismi maayo haddaana lagu khasbin xukuumadda magarad. Weligeedii allaheed ma dhismayo, waa la qaylin un. Waxa weeye shacabka Soomaaliyeedna saasaa loo boodaya.
Arrimahaas idinka iyo xukuumadda isku fikrad baad ka ahideen arrinta DB Well, arrintaas sax maaha miya?
Arrintaas inaanu anagu galno oo aanu xeer ka soo saarno marnaba raalli kama ahayn. Arrimo kale iyo negotiation iyo hadal iyo inay ayagu arrintaas ay qaabka iyagu doonayaan u maamulaan ayay rabeen marnaba raalli kamaysan ahayn arrintaas magarad.
Ra-iisul wasaaruhu meel fagaaro uga hadlay arrintaas DB Well inuu kasoo horjeedo heshiiskaas meel fagaaro uga hadlay jir jaraa'id u qabtay maalintii uu kasoo laabtay imaaraad
taageersan yahay anigu kuma dhihin siri. Waxa weeye waa hadalku waa sida markidoo kale waxa weeye yaan la jiijiidine annagu golaha shacabku inuu qaabkaas u maamulo oo uu sharci kasoo saaro ya ayaysan raalli ka ahayne. DB World bay raalli ka yihiin ama ogolaayeen anigu marnaba kuma lihi magarad. Wax la ogolaan karana maba ahaynba, laakiinse golaha shacabku yacni waxa uu ka qaatay waxa weeye inuu sharci kasoo saaro magarad. Waa sharci weeye la rabo in oo dekreeto ay kusoo baxdo oo aan dib looga laaban karin magarad, oo weligeed aan DB World ula heshiin karin weeyaan waxaan anagu soo saarnay. Arrinkaasna yacni fariin walbo naga soo gaadhay xukuumaddu waxay ahayd waa kasoo wada horjeednaa arrinkan, laakiinse sida loo maamulayo anaga loo daaya. Marka ma aha mana lihi ra-iisul wasaare iyo madaxweyne iyo ayaa DB World taageersan ama heshiis kula jira, ma lihi shacabka Soomaaliyeed si wanaagsan ha u fahmaan. Laakiin in go-aan kama dambays ah oo sharci ah laga soo saaro shirkadaasi inaysan abid Soomaaliya uga shaqayn karin ma nalagu waafaqsan intaas.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdalla Cawad oo khadka telefoonka ugu warramayey Haaruun Macruuf.
dhinaca kalena waxaa noo suurta gashay inaan wareysano mid ka mid a xildhibaanada islamarkaasina ka tirsan golaha wasiirada, waa dhinaca gudoomiyaha baarlamaanka kasoo horjeeda mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaare, waana wasiirka wasaaradda haweenka wasaaradda dhallinyarada iyo sportska Khadiija Maxamed Diri Jacfar Kukaa ayaana khadka telefoonka ugu warantay.
Ma ogi khilaaf siyaasadeed oo jira, laakiin waxaan ogahay in uu jiro mooshin kalsooni kala noqosho oo laga keenay gudoomiye Jawaari, waxaana ka mid ahay xildhibaanadii saxiixay mooshinkaas.
Waxaad tiri xiisad jirta oo aan ogahay ma jirto, laakiin xiisadu waxay ka taagan tahay in madaxdii baarlamaanka qaarkood ay leeyihiin arrintan waxaa si toosa ugu lug leh xukuumadda, oo wasiiradii xukuumadda ku jiray islamarkaana xildhibaanada ahaa ayaa arrintanba hormuud ka ah oo meel walba taagan oo u ololeynaya. Xukuumadda ayaa doonaysa in ay Jawaari xilka ka qaado, sidaa ayay hadalka u dhigayaan. Xiisad ma noqon karta miyata?
Waxaan rabaa adigii dadka Soomaaliyeed inaan si fiican idin dhegeysiyo. Khadiija Maxamed Diiriye marka ay golaha shacabku ku jirto waxay tahay xildhibaan Khadiija Maxamed Diiriye. Xukuumadna waa magac kale, waa hay-ad kale, waa hay-addii fulinta dalka. Marka wax isleh ma aha. Mooshinka waxaan keenay anoo xildhibaan Khadiija Maxamed Diiriye ah oo aan kala tashan ra-iisul wasaare ama xubno golo wasiire ah. Marka xaq baana u leeyahay xubinnimadayda golaha wixii aan ku matalaayo. 40 xildhibaan ayaa golaha ka mid ah. Mooshinka inta saxiixday 15 kama badna. Haddii tala xukuumadu tahay midda hal xabbaba kama hareenan qabaa.
Gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya oo aan wareysanay wuxuu sheegay in baarlamaanku uu hadda gacanta ku hayay qodobo fara badan oo uu doonayay inuu ka doodo islamarkaana sharciyo uu ka soo saaro. arintaasi ayuu u badinayaa in ay dhalisay kacdoonkan uu sheegay in dhinaca xukuumadda uu kaga yimid. waxaa ka mid a buu leeyahay waddanka ciidamo fara badan buu leeyahay oo miisaaniyad fara badan ay ku baxdo, sababta looga adkaan la'yahay 2,000 oo al-shabaaba ayaanu isweydiin lahayn buu yidhi, oo baarlamaanka lasoo dhigi lahaa. Waa sida uu hadalka u yidhi. qodobada kale ee miiska saarnaa waxaa ka mid ahaa buu leeyahay maqaamka caasimadda. sidoo kale wuxuu leeyahay garsoorka waddanka ka jira waa garsoor laanta fulinta ka amar qaata, sidaa daraaddeed baarlamaanku wuxuu ku howlanaa sidii loo heli lahaa garsoor madax bannaan, xukuumaddana in waxyaabahaas ay ka caraysiiyeen buu u badinayaa sida uu hadalka u dhigayo.
waxaan leeyahay horta nin wax diidayoon wadin wax kaluu ka doorbiday wuxuu doonayaan jira. haddii qodobo jiraan, shalay wuxuu lahaa ajendaha baarlamaanka lagu qabanayo qoraal baa arkaya wareegaya, waxaa soo goynaya guddiga joogtada. haddana isagaaba afkiisa ku gooyay inta aad sheegayso ajenda qoran oo aad adiga hadda ii akrisay inuu asaga sheegay. horta dhinaca isku raaxo
guddiga joogtada abaa arrintaas ku mashquulsanaa buu leeyahay.
tan labaad aan dhamaysto, tan labaadna ajenda kale oo hadda yaalla ma jiro. ajendahan motion markii la keeno, ajenda kasta oo socda iyo ajenda kasta oo degan motionka ka horeeya, ajendahana meel la saaraya. ajendahan waa waqtiyaysan yahay, waqtigiisu waa kooban yahay. asaga iyo guddoomiyaha motionka laga keenaa marin habaabinta ku wada ha ka daayaan 5 maalmood gudahood in la keenay golaha, golahana 10 maalmood looga hadlo lagu soo afjaro. haddii guddoomiyahaasi xilka waayana 15 beri guddoomiye cusub lagu doorto.
arrintan ama motionkan wuxuu yimid maalmo kooban uun kadib markii baarlamaanku uu sharci ka soo saaray arrinta la xidhiidha shirkadda DP World ee dalka Imaaraadka Carabta laga leeyahay. ma jirtaa in xukuumaddu ay baarlamaanka ka codsatay in ay faraha kala baxaan arrintan la xidhiidha DP World, isla markaana ay xukuumadda u daayaan xukuumaddana ay go'aan ka soo gaarto?
aniga ma rabo inaan noqdo seen lo'aad. waxaan kuu sheegaa mowshinkan qadiyadiisa laguma marmarsiyon karo. DPD World ani xildhibaanadii u codeeyaan ahaa, xukuumadda tahay ha u codaynin maalintaa maxaa la ii dihi waayey. guddoomiye ku-xigeenka 2aad uu akrinayay wuxuuna ahaa sharci baarlamaanka ka dhex yimid mooshinkani. aniga Khadiija Maxamed Diiri ahaan shalay waxaan qabay jawaari inuusan dalkan ka maarmay. dadkii dhahayo ugu ololeynaya inuu teerm 2aad helo ayaan kow ka ahaa. 6 bilood ka hor ayaa mudanayaal ka tirsan baarlamaanka mooshinkan keeneen. mooshinkan markay keeneen anigu waxaan lahaa ka daaya, laakiin 6 bilood kadib aragtidii aan qabay way iska bedeshay. wax inaysan soconayn inaan arkay, caqabad hoggaanka baarlamaanka inuu yahay, golaha shacabka inuu yahaan arkay. waan ku qanacsanahay, waan keenay, waxaana rajaynayaa inuu meel maro, waxaana ilaahay ka rajaynayaa insha allah sida aan usoo dhignay aqlabiyadiisana inay lagu hoggaansamo. baarlamaankuna ma aha guri nin leeyahay ama 2 nin leedahay. golaha shacabka waa gole u yaallo xeer hoosaad uu ku dhaqmo, kaasaan qaadanaynaa, ninna kama weynaan karo.
buuq baa hadda jira oo aan indhaha laga qabsan karin. yaad aaminsan tahay adigu xildhibaan baa tahay, xilligan yaa hoggaan u ah golaha baarlamaanka aqalka hoose?
waxaa hoggaan u ah guddoomiye ku-xigeenka 1aad ee golaha shacabka sida uu sheegayo 8 ee xoroosaadka golaha.
laakiin ma jirtaa in qofka haddii guddoonka baarlamaanka mowshin laga keeno ay ka reeban tahay oo keliya in fadhiga mowshinkiisa looga hadlayo uu guddoomiyo, laakiin sida kale uu isagu yahay guddoomiyihii baarlamaanka?
guddoomiyaha golaha shacabka marka uu maqan yahay ama uusan qaban karin xilka sabab kasta ha ahaatee, ma qaban karo hadda ilan mowshin baa ka yaalle. waxaa dhammaan howshiisa fulinaya guddoomiye ku-xigeenka 1aad. haddii uusan isagu maqnaadana, howshiisa waxaa qabanaya guddoomiye ku-xigeenka 2aad ayay leedahay farqada 1aad ee 8 ee xeroosaadka golaha.
wasiirka dhallinyarada iyo isboortiga Khadiija Maxamed Diiri oo ah mudane ka tirsan sidoo kale baarlamaanka Soomaaliya, Jacfar Kuka ayaana khadka telefoonka ugu warramaysay.
haddaba maxaa ka dhalan kara haddii ay sii socoto xaaladda xilligan taagan? su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle uu hordhigay Liibaan Ciise oo ah madaxa daraasaadka sare ee jaamacadda Muqdisho.
run ahaantii waxaa ii muuqda sida adiguba tilmaamtay marxalad adag dalka inuu ku jiro xagga qadiyadaha waaweyn ee horyaal, ha noqoto xagga madax banaanida dalka. mushkiladii barbara aad ogeyd ee maalin dhaweyd, yani labada aqalba ay ka soo saareen go-aankooda ay ka soo saareen iyadoo ay jirto midaan hadda Kenya iyadoo ay jirto arrimo xoog badanna inuu hor yaallo baarlamaanka iyo xukuumaddaba inuu hor yaallo dastuurkii oo qabyada ahaa si loo dhammaystiro, leana waqtigii u diyaargarowga iyo doorashadii iyo guddiyadii iyo waqti weyn bay qaadanaysaa in dib loo sameeyo. Waxaa hor yaalla in meel aan weli wax xoog badan laga bilaabin oo ah garsoorkii adeega garsoorka sida loo sameeyo, maxkamadii dastuuriga loo sameyn lahaa, intaasoo shay oo yaallo in maanta lagu mashquulo mooshin iyo mooshin cagsi ku ah iyo yani in ay madaxdii sare oo dhan ay ku mashquulaan waa arin aad iyo aad ficlan u ah nasiib darro, yani yeelan doontana raad taariikhi iyo noolan doonta dad.
Markaad fiiriso khilaafka hadda taagan aad ka saameynta ugu yeeshay hay-adaha dowladda, wax muuqda ma jiraan la isku hayo?
Run ahaantii waxyaalaha hadda la sheeganayo ama waxyaalaha la leeyahay waa in gudoomiyihii uu caqabad ku noqday waxyaalo fara badan baarlamaanka ahasee howlihii ama shuruucdii iyo see loo baasgaragnayaa iyo waxyaalahaasoo kale oo sheegid noocaasoo kale ah, dariiqyo badanna lagu xallin karo oo siyaalo fara badan oo sharcina loola tacaali karo yaa la leeyahay. Wax cad oo la is-oran karo oo hadda way muuqataa oo la oran karo ma jiraan. Haddii ay dhinacyada qolo kastaba waxbay sheeganaysaa, laakiin anigu waxaan rumaysanahay waxaas inay tahay wax laga gudbi karo si caqlaani ah oo caqli ku jiro oo xikmad ku jiro oo dowladnimo ku jirto iyo aragti fog haddii loo sameeyo waa wax la sixi karo, dhinac walbaba la sixi karo. Bini aadan alla unbaana khaldamin, laakiin waxay u baahan tahay wax la sixi karo. Marka waxay u baahan tahay xikmad siyaasadeed iyo xeel dheeri iyo aragti fog ayay u baahan tahay, laana marxaladda maanta dalka uu ku jiro iyo khilaafaadka waa kaaf iyo kala dheeri.
Khilaaf duwanaanshaha baarlamaanku waa hawl baarlamaan, laakiin guddoonka kalatiisu waa hawshii maamulka wadaysay. Waxaad ogtahay shalay warqado kala duwan ay ka soo baxeen Mahad Cabdalla Cawad oo ah guddoomiyaha labaad iyo kan koowaadba. Isqabsiga guddoonku maxay saameyn ku yeelan kartaa?
Anigu waxay la tahay waa yacni waa la ogyahay haddii hoggaankii oo mataqaanaa isla hay-addii nafteedii ay timaado in ay haddana isbarbaryaac weyn uu dhex imaanayo. Walidaalika waxaa kala jabaya xildhibaanadii ayaa kala jabaya, qolana waxaa weeye hoggaan hebel aan u haysanaa qolo hebel. Waanana soo martay tajrubada tan iyada oo baarlamaanka laba dhinac uu kala fariisto oo laba magaalo uu kala fariisto, marka in tajrubadaasoo kale nagu soo noqotona aad iyo aad bay yacni u tahay. Labadiiba waa wax la isu geyn karo oo maalmaheedi la midayn karo oo waxeedi la samayn karo, yacni sideedaba la samayn karo. Ana waxay ila tahay waxaa asaas ka noqonaya mar walbaba sida sharci hoosaadka uu dhigaayo in la wada eego oo iyo wixii lagu heshiiyo guddiyada joogtada ahayd iyo madaxda. Aniga waxaan aad u jeclaan lahaa guddiga joogtada ee baarlamaanka iyo guddoonka oo dhanba in shir gaara ay isugu yimaadaan, qadiyadan si degdeg ah ay u xalliyaan. Waa qadiyad maalmo yar iyo waxyaalaha mataqaanaa u aha, laakiin haddii ujeedo iyo siyaasado la kala wato waxay keenaysaa inuu golaha baarlamaanka uu lumiyo awooddiisii uu lumiyo.
Aqalka saraa rajo laga lahaa dabcan, iyana guddi bay u saareen go-aankii ka soo baxay, halka ma ku jiray?
Run ahaantii go-aankii guddigu wuxuu ahaa talooyin buu soo jeediyey, waana aqalkii sare, waa talooyinkiisi, waa aad bay muhiim u yihiin. Waxa uu isku dayey labada adraaf labada dhinacba inuu yiraahdo xilkasnimo muujiya oo waxyaalaha sida sameeya. Waxaad moodaa yacni taladaas iyo dhinaceediba qolo kastaba ajandadeedii iyo hawsheeda inay wadatay oo wax yacni u joogsaday inaysan jirin. Laakiin anigu waxay ila tahay marxaladan inay u baahan tahay weli dadaalka aqalka sarena uu sii wado, loona baahan yahay arintan sida ugu quruxda badan oo sharcigu waafaqsan in lagu soo afjaro oo lagana gudbo. Haddii kale howlahaas faraha badan aan sheegnay iyo kuwo kale oo aad iyo aad u dhibaato badan ayaa jira oo waddanka hor yaal marxaladan, haddaan marxaladan aysan samaynna dad fara badan oo shisheeya oo ka faa'iideysanaya ayaa jira. Waxaa la yiri meesheedii hore inay kusoo noqotay Soomaaliya oo isqalqabsiga lagu yaqaanay, marka hadda waa meel laga sii baxayay yaana haddana lagu soo noqday. Marka
waxaa la hadal haya dabcan oo siyaasiyiinta iyo dadka qaar sababta madaxweynuhu arintan adag ee dastuuriga, maadaama uu yahay ilaaliyaha eedaha dastuuriga uu sawilo uga hadlay, ka aqoonyahanal maxay kula tahay?
Wallaahi aniga waxay la tahay madaxweynuhu in yacni uu kala hago iyo kala sameeyo waa loo baahan yahay, waa muhim. Laakiin aniga ma sheegi karno, waxaa dhici karta inuu dadaal iyo si hoosaad inuu u dhaqayo oo kulamo inuu sameynayo ayaa dhici kara. Laakiin haddii uu soo istaago meel oo uu yidhaah sidaasaan go-aamiyey, waxaa dhici karta iyadana inay ay sii kala burburaan. Laakiin inuu xiriiriyo uu sameeyo oo si qadiyadan uu u kala dejin lahaa, maadaama odagii ugu weynaa uu yahay qofkii damaano qaadaya arrimaha dastuuriga ee waddanka dhaqangalkeeda, inuu uu towjiihiyo uu yahay inuu aad iyo aad dusha uga eega hagana laga rabo inuu isaga uu yahay. Waxaa dhici karta yacni si hoosaad inuu u wado. Ani waxaan isleeyahay isaga iyo la taliyaashiisii iyo dadkiisiiba in si xoogan qadiyadan waa qadiyad keeni karta burbur oo laga rabo in kaalintii loo baahnaana uu ka qaato, haddii uu wadana inuu mataqaana arintaas sidii lagu soo dadejin lahaana in la sameeyo.
Doctor Liban Ciise oo ah madaxa daraasaadka sare ee jaamacadda Muqdisho ayuu ahaa waxaana u warramayay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Halka aad kala socoteenna waa VOA.
galab wanaagsan mar kale. Bulshada beeraleyda ah ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, gaar ahaan dhulka ay maraan webiyada Shabeelle iyo Juba oo ah dhulka xudunta u ah wax soo saarka beeraha, ayaa waxaa muddo dheerba ay dadkaasi la daalaa dhacayeen saameynta colaadaha iyo abaaraha dalagga beeraha ay la liiteen. Mararka qaarkoodna weyba ba'yeen oo dalaggaasi ma ahayn mid waxtar wax soo saar weyn yeesha. Sidaasoo tahay, beeraleydu kama ayso quusan in ay soo saaraan quudkii la cuni lahaa. Magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ku caanka ah tabacashada beeraha. Wariyaha V O E da Xuseen Xasan Dhaqana ayaa magaaladaasi taga warbixintan ku eegaya xaaladda magaalada oo uu soo diray dhowaantan.
Magaalada Balcad waa degmo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ee Soomaaliya. Waxay qiyaastii 6 iyo 30 kilomitir dhinaca waqooyi bari ka xigtaa magaalada Muqdisho. Magaalada waxaa hoos imaada ku dhowaad 100 tuulo oo ku fadhiya dhul badkiisu lagu qiyaasay 170 square mile, iyadoo dadkeeduna lagu qiyaasay in ay ka badan yihiin ilaa 700 qof. Magaalada waxaa dhex mara webiga Shabeelle oo ka dhigaya mid ka mid ah magaalooyinka ugu wax soo saarka badan dhinaca beeraha ee Soomaaliya, iyo jidka Muqdisho ku xira gobollada dhexe, kuwa bari iyo kuwa waqooyi ee Soomaaliya. Magaalada oo aan booqday ayaa intii aan joogay waxaan tagay goobo taariikhi ah oo ay ka mid tahay warshadii dharka Balcad, oo aad muddo inay ka badbaaday burburkii ku dhacay warshadihii la midka ahaa ee dalka 22 sannadood ee lasoo dhaafay, inkastoo xilligan warshaddu aan wax shaqo ah ka socon. Magaalada Balcad waxay ka kooban tahay 5 xaafadood. Waxaa ku yaala 2 iskuul oo dugsi sare ah. Cisbitaalkii magaalada waxa uu ku burburay dagaaladii sokeeye. Ugaas Maxamed Weli, Ugaas Xuseen, Ugaas Cismaan waxa uu ka mid yahay waxgaradka magaalada. Waxa uu sharaxayaa inta uu ka garanayo taariikhda magaalada.
Magaca ugu horeeyo oo waagii 1944 Soomaaliya daaqadeeda markay qaadatay lagu yaqiinay waxaa la dhihi jiray Ceryamooley. Waxaa kusoo xigtay magaca kaloo Taytayley. Waxaa kaloo haddeer aan isticmaalnaa oo ummadda dhana ay wada ogtahay degmada Balcad, oo magaca Balcad waa isagana kan 3-aad. Deegaanka degmada Balcad waxay ka kooban tahay 81 iyo 82 tuulo. Waxaa ku oolay amba aa wada taqaaniin xerada militariga hiil weyne loo yaqaano. Waxaa kaloo ku ooli jirtay xerada deegaan layla yiraahdo oo lagu tababari jiray ciidamada nabadsugidda amba hadda niisa loo bixiyey degmada Balcad. Waxyaabaha oo soo jireenka amba lagu yaqaanay waxay u kala kooban tahay Carcad iyo Carramadow.
awal waxaa jiri jirtay ay soo saari jireen muuska oo ahaa dalaga ugu badan oo degmada Balcad laga soo saaro. maalmahan dambe waxaa yimid hoos u dhaca mooska, waxaana u sabab ahayd awal waxaa qaadan jirtay Somali fruit. Haddii ay waddanka ka baxday aad iyo aad ay u yaraaday marka tacabkii muuska. Dadka reer Balcad 70% wuxuu ku tiirsan yahay dhaqaalahooda beeraha. Haddaad aragto dalagga laga soo saaro Balcad, khudradeeda 40% ilaa 50% waxaa loo iibgeeyaa Muqdisho. Dowladdii Maxamed Siyaad markii ay dhacday kadib, 90% dadka deegaanka Balcad ku nool waxay u wareegeen dhaqaalahoodii iyo howlahoodii dhanba waxay noqotay beerihii wax soo saarkoodii. magaaladiisa kee magaalooyinka waaweynaa waxaa looga soo tagay amni xumo iyo nabadgelyo darro waxaa loo soo wada noqday dhulbeereedkii qof walba meeshuu asalkiisa ka yimid ayuu u soo laabtay
Taliil Axmed Ayaanle waa gudoomiyaha guddiga maamulka iyo nabadgelyada warshada Balcad
warshadan Soomaaliya Takis aasaaskeedu wuxuu ahaa 1966 waxaana ahayd warshad shirkad lagu yaayo Soomaali ganacsata iyo Jarmal ay shirkad ku ahaayeen bay ahayd tacabkeeduna wuxuu bilowday 1968 waxay soo saari jirtay warshadu dhar kala duwan oo ah suuf dharka shaqaaluhu ay qaataan dowladda dharka ay qaataan ciidamada qalabka sida dharka ardadu qaataan noocyada kala geyseen dharka uniformka ah oo gaardigii iyo lagu samayn jiray oo ay mid qaruurada bulshadu ay qaadan jireen oo dhan waxaasoo dhan bay soo saari jirtay warshadda qalab ahaan wixii way joogaan way yaalaan laakiin qalabkii boqolkiiba boqol maanta ma shaqayn karahayo waxaa jiray wax taxaleysi la yidhaahdo laakiin guud ahaan qalabkii tafcab soo saarka warshadda uu yaalaa shada waxaa badbaadiyay ilaahay baa badbaadiyay laakiin dad shaqaalaheedii ka mid ahaa oo nuuc wasbaraleh oo aan qabiil ahayn oo Soomaa oo dhan ka kooban ayaa ilaalinteeda ku talagalay
dhaqaalaha magaalada oo waqtigan soo kobcaya ayaa dhibaatada ay dadku dareemayaan waxaa ka mid ah jidka Muqdisho ku xira oo aad u burbursan iyo magaalada oo aan lahayn wax isbitaal ah Nadiifo Maxamed Muxiidiin Nadiifo Barbe waxay ka mid tahay haweenka reer Balcad
isbitaal weyn oo emergency qaabilo Balcad kuma yaalo ma qabno hadii ay imaato xaalada emergency ah ama dadka kala han qato ama haweenka han qato markastaba waxaa lama huraan in xamar loo qaado qas ahaan haweenka xaalada dhalmada markay ku jiraan hadii kala ma si imaato hadii dhig bax imaado hadii dhibaatooyin kale oo emergency ay ku imaadaan waxaa loo qaadaa xamar
muddadii dagaalada sokeeyay ay ka jireen dalka magaaladan waxa ka dhacay isku dhacyo badan oo qabaailka deegaanka dhexdooda ah iyo dagaalo kale oo dhexmaray hoggaamiyaha kooxeedii Muqdisho laga soo saaray iyo midowgii maxkamadaha Soomaaliya dagaalkii ugu dambeeyay ee Balcad ka dhacay waxa uu ahaa weerar ay Al-Shabaab ku qabsadeen magaalada 2 bishan March iyadoo qabsashada Balcadna uu ka horeeyay weerar gaadma ah oo ay Al-Shabaab ku dileen askar reer Burundi ah oo ka tirsan howlgalka midowga Afrika ee AMISOM Hussein Hassan Dhaqane VOA degmada Balcad gobolka Shabeellaha Dhexe
galab wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal halkaas weli aad nagala socotaana waa VOA Washington idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya Jacfar Kukaayi anigoo Asaare Cabdi Axmed qodobo dhowr ah ayaa idinku soo maqan qaybaha dambe idaacadda waxaana ka mid ah xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale too wararkii ugu dambeeyay uguna waaweynaa dhinaca ciyaaraha iyo qodobo kale oo dhowr balse marka hore aan dib idin maqashiino wararkeena caalamka kuwii ugu waaweyn oo kooban
qarax hoogan oo khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah sababay ayaa maanta ka dhacay degmada Deynile ee magaalada Muqdisho. Dad goob joogayaal ayaa sheegay in qaraxa uu ka dhashay miina dhulka lagu aasay. Aagga uu ka dhacay ayaa ah goob ay gaadiidku ku badan yihiin. Ugu yaraan laba ruux ayaa qaraxaasi ku nafwaayay, tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen. Dadka dhintay ayaa kala ah askari iyo qof rayida. Xaafadda Oodweyne ee uu qaraxu ka dhacay ayaa wadooyinka gala, gaar ahaan midda uu qaraxu haleelay la xiray. Waxaana halkaasi baaris ka wada ciidamada ammaanka Soomaaliya. Waa qaraxii afraad oo Muqdisho ka dhaca muddo 5 maalmood gudahooda, waana kii saddexaad oo toddobaadkan gudihiisa dhaca.
Suuqyada ganacsiga dunida ayaa ku dhawaaday inay sare u kacaan balse waxaa isniinta maanta ay ahayd mid xasiloonayn kadib markii cabsi laga qabo ay timid in ay jirto ganacsiga dhexdiisa dagaal dhexmara labada dowladood ee dunida ugu ganacsiga weyn dhaqaalaha marka ay timaado Mareykanka iyo Shiina madaxweyne Donald Trump ayaa usbuucii lasoo dhaafay ku dhawaaqay canshuur culus oo la saarayo biraha iyo aluminiumka Shiinaha laga keeno laakiinse wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa maanta sheegay inay rajeynayaan inay la kulmaan madaxda Mareykanka si isbeddel dhankooda loogu sameeyo arrimahaasi la xiriira
qayb ka mid a gantaalada boolistiga ah ee lagu riday dalka sacuudi arabiya ee lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen fallaagada dalka yeman ee xuutiyiinta ah ee ay dowladda iiraan taageerto ayaa hal qof ku dilay magaalada riyaad, laba kalena dhaawacay, sida ay tabinayaan warbaahinta sacuudiga. Dadka ay dhibaatadu soo gaartay ayaa waxa ay yihiin dad u dhashay dalka masar, kuwaasoo ku sugnaa goob ay dad rayidahi degan yihiin oo ku taala caasimada sacuudiga. Ciidanka cirka ee sacuudiga ayaa sheegay in ay qabteen oo ay ka hortageen welibana burburiyeen 7 gantaal oo lagu soo riday magaalada riyaad iyo 3 kale oo lagu riday magaalooyin kale oo ku yaala dalkaasi. Dad goob joogayaal ayaa sheegay inay maqleen qaraxyo waaweyn iyagoo sidoo kalena arkay iftiin xoogan oo cirka ka baxaya.
Dalka Masarna waxaa ka bilowday maanta oo Isniin doorashada la filayo in ay noqoto mid 4 sano cusub oo hor leh loogu daray madaxweyne Cabdul Fattah al-Sisi. Sisi ayaa waxa uu wajahay hal caqabad oo qura, taasoo ah Muuse Mustafa Muuse oo ah nin asaga taageersan oo markii dambe sheegay inuu ku soo biiray tartanka doorashada madaxtinimo. Tiro musharaxiin ayaa la xiray amaba lagu cadaadiyay in ay ka baxaan go'aankooda musharaxnimo, waxaana mucaaradku ay qaadaceen guud ahaanba doorashada. Waxaa la filayaa natiijada doorashada inay soo baxdo bisha Abriil labadeeda.
Halkaad wararkaasi kala socotaana waa VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington, haatanna Canada. Dalka Canada sanad walba waxaa deeq waxbarashada sare ah ka hela arday laga soo xulo dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya. Deeqdan waxbarasho ayaa waxaa lagu bixiyaa barnaamij loogu magacdaray The African Leaders of Tomorrow oo lagu xusuusto madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika ee geeriyooday Nelson Mandela iyo dadaalkiisii dhinaca cadaaladda bulshada iyo sinaanta ahaa. Waxaa barnaamijkan uu ka taageeraa dhalinyarada Afrika inay noqdaan hogaamiyeyaasha mustaqbalka ee siyaasadda iyo maamulka. Sanadkan dadkii la keenay oo gaarayay 30 waxaa ka mid a Maxamed Xasan oo Soomaaliya. Wariyaheena Toronto Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan inooga diyaariyey.
Deeqdan waxbarasho ayaa ah mid ay gudbistaan kumanaan arday oo ka soo jeeda 84 dal oo ku yaala Afrikada ka hooseeya saxaraha, waxaase ku guuleysta tiro aad u yar. Maxamed Xasan ayaa ah Soomaaliga keliya ee ka mid ahaa 30 arday oo ka kala yimid 30 dal oo Afrika ku yaala, kuwaasoo dhowaan ku guuleystay deeqda waxbarasho. Waxay dhammaantood ay bartaan takhasusyo la xiriira maamulka iyo maaraynta. Maxamed ayaa heerka koowaad ee jaamacadda ka sameeyey jaamacadda Bariga Afrika ee Boosaaso. Hadda waxa uu darajada labaad ee jaamacadda ka sameynayaa jaamacadda Ryerson ee magaalada Toronto. Ugu horreyn waxaan weydiiyey qaabka uu ku helay deeqda waxbarasho.
Waa barnaamij dowladda Canada ay dhowaan bilowday oo waxbarasho wadamada sub-Sahara Afrika loogu talagalay. Marka waxaa la dhahaa hogaamiyaasha Bariga Afrika, marka waa barnaamij ilaa 5 sano soconaya. Jaamacadaha wadanka Canada ayaa wax laga baranayaa ilaa master level weeye. Wadamada waxay isugu jiraan wadamada galbeedka Afrika sida Nigeria, Senegal iyo Ghana ay kamid yihiin. Koonfurta Afrika waxaa kaga jira wadamada South Africa, Malawi, Zimbabwe iyo sidoo kale Tanzania, Kenya, Soomaaliya iyo Ethiopia iyo wadamo badan oo kale. Marka laga reebo wadamada Carabta Waqooyi, marka laga reebo barnaamijka waa la soo xayeysiyaa, websaydyada ayaa lagu soo xayeysiyaa, shuruuduhu leeyahay, marka waa la codsadaa. Proceskii nidaamkii wax loo maray, scholarshipyada kale loo maraa, mostly waxa ay aad u tageliyaan qofku inuu hay-adaha dowladda kasoo shaqeeya ama u shaqeeya. Markaas educational background adagna leeyahay, dabcan iyo luuqadda iyo inuu markaasi ku fiican yahay. Marka proceskaasa loo maraa, adigu dhowr kun oo qof baa tartan u gasha, saasa marka isreere baa la maraa. Kadib wadan kasta waxay ugu talagaleen hal qof. Marka wadamada 30 qof ayaanu ahayn, wadan kastana hal qof baa laga qaadanayay. Marka nidaam noocaasa lagu soo xiray.
Maxamed waxa uu tilmaamay in inta ay ku guda jiraan waxbarashadoodu ay ka qayb galaan barnaamijyo ku saabsan maamul wanaagga iyo sida hay-adaha dowladan Kanada ay u shaqeeyaan si ay u helaan khibrad ku filan.
Barnaamijkan waxaa ka wada qayb qaata Global Affairs Canada, wasaaradda arrimaha dibadda iyo معهد لدهو ايباك او اقاب السمام الوناج ودرجة كندا iyo hay mastercard iyo institutionna badan ba waxay ka yihiin saamilay marka jaamacadda xiseejis ay bixiyaan ayaan ka shaqeynaa sidoo kale waxaan qayb ka qaadanaa doodaha dawladda xafiisada dawladda ka dhacaaya hadda ee u dhameeyay budgetkii Ontario la ansixinay ayaan qayb ka ahayn consultation public consultation la sameeyay marka barnaamij noocaas ah initiative ah oo dawladda iyo jaamacadda iyo institutionada dawladda dawliga ah ay ka qayb qaadanayaan ayaan involved ku nahay
waxa jira arday kale oo Soomaali ah oo ku guuleystay deeq waxbarasho ay bixisay dawladda Kanada kuwaas oo inta badan laga soo qaaday xeryaha qaxootiga ee Kenya Hussein Nur Haji VOA Toronto
markana dooda gaaban iyo Seenab Abuukar Maxamed
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban inkastoo dhinacyada uu muranka u dhaxeeyo ee baarlamaanka Soomaaliya ay isla ogol yihiin in mooshinka loo horgeeyo baarlamaanka codna loo qaado ayaa haddana waxa durbaba soo ifbaxaya muranka dhashay habaamulka kulanka cod u qaadista mooshinka gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha shacabka Cabdiwali Ibrahim Muude ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay in koowii 30 bishan uu qabsoomi doono kulanka lagu horgeynayo mooshinka ka yaala gudoomiye Jawaari hase ahaatee gudoomiye ku xigeenka labaad Mahad Cabdalla Cawad oo war qoraal ah uga jawaabay go'aankaasi ayaa sheegay in qoraalkaasi uu yahay wax kama jiraan oo aan la soo marsin hanaan sharci ah waa arinta ee doodeenu ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya xilibaan Maxamed Saciid Cabdullaahi oo kamid ah xubnaha mooshinka keenay ee xilibaan Zakariya Xasan Gaashaan oo isaguna ka tirsan mudanayaasha mooshinka ka soo horjeeda ee difaacaya gudoomiye Jawaari waxaan ku horeynayaa xilibaan Maxamed Saciid Cabdullaahi oo kamid ah xilibanada mooshinka keenay in sidee baad u aragtaa mudane labada qoraal ee ka soo kala baxay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka iyo gudoomiye ku xigeenka labaad ee ku aadan habmaamulka ee baarlamaanka
bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waxaan halkan ka salaamayaa umada Soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan leeyahay waxa aan dooranay oo ah dimuqraadiyadda waxay qaadanaysaa waqti badan si umada Soomaaliyeed iyo golayaasheeda fulinta iyo sharci dejinta iyo golayaasha kale iyo hay'adaha ay intoodaba ay fahmaan waqti ayay qaadanaysaa qaabkii awl kor isku la hadli jiray oo ahayd in qoryaha la isku taago in ciidamo iyo wax la soo isticmaalo maantadan waxa farxad weyn ah in dastuurka iyo sharciga aan ka wada hadlayno marka waa wax wanaagsan waana ka gudbeyna khilaafiyada maantadan taagan waxaan kaga gudbeynana waxay tahay aqli iyo anagoo dastuurka iyo sharciga iyo heer hoosaadyada aan dhiganay aan fulin doono ilaahay haduu yiraahdo insha Allah
qoraalkan sidee baad u aragtaa ka soo baxay gudoomiye
wallahi mar hadii gudoomiye Jawaari meesha uu ka baxay mise uu mooshinka laga keenay waxa gudoomiye ku meel gaar ah gudoomiye Muude sida darted anigu waxaan aragnaa in go'aamada uu qaadanayo gudoomiyaha in maxaan iraahday loo arko ninkii hadda in charge-ga ahaa waxaan u arkaa in uu yahay go'aan saxiixa
adba uma hasanta xiliban Maxamed Saciid Cabdullaah waan kugu soo laaban doona in xiliban Zakariya Xasan Gaashaan adigu sidee baad u aragtaa qoraaladan soo baxay
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim marka koobaad waxaan dhamaan salaamayaa shacabiga Soomaaliyeed meel bay joogan waxaan rajaynayaa diilahaydmo in horumarka dawladnimada hor loo socon doono ummad sida haday is qabsato is dilaan wax kaliya ay ku kala badbaadi karaan oo ay dawladnimo ku gaari karaan waa inay ilaaliyaan waxa ay ku heshiyeen mooshinku marka wuxuu leeyahay process uu soo maro ajendayaasha baarlamaankana waxa soo diyaariya gudiga joogtada gudiga joogtada ah markay soo diyaariyaan wixii ay diyaariyaan waxa fulinteeda leh gudoonka gudoonkuna wuxuu ka kooban yahay waa saddexda gudoomiye xafiiska gudoonkana waxa kale oo ka tirsan abdhoorka iyo labadiisa gudoon iyo gudoomiyaha iyo labadiisa ku xigeen marka warqadan inta uu soo saaray gudoomiye Muude waa warqad absolutely waa khilaafsan sharciga koo waxay ku khilaafsan tahay wuxuu ku saxiixay inuu yahay gusimam gudoomiye een meel uu gusimam gudoomiye ku noqdayna anaga ma hayno sababtoo ah gudoomiyaha markii laga keeno mooshin sida uu qabo een xirroosaadka baarlamaanka qodobkiisa 9aad farqadiisa een 5aad wuxuu qabaa gudoomiyaha ma jeer garayn karo xilliga fadhiyada ma jeer garayn karo xilliga laga doodayo mooshinkiisa gudoomiyaha ama ku xigeenadiisa laga keeno soo jeedin mooshin xilka qaadis ah waxaa laga wareejinayaa gudoominta fadhiyada inta ay ka dhamaanayaan arinta la xiriirta soo jeedinta prosesskii ay ahayd inay marto ma aysan marin oo ay ahayd guddiga joogtada inuu ka fariisto oo ay soo gudbiyaan fulintana uu gudoonku leeyahay midda labaad waxaa jira baarlamaanku wuxuu leeyahay shaqaal uu leeyahay xogayn buu leeyahay habdhowr uu leeyahay system la soo maraa jirta in idaacadaha laga baafiyo la yiraahdo baarlamaankii baa shiraya oo shaqsi uu keliis go-aan gaaro absolut waxay khilaafsan tahay sharciyada baarlamaanku yaalla
maxamed saciid cabdullaahi waad dhegaysanaysaa dooda zakariye xasan gaashaan
maxaa sharciyada
iyowallaahi
xaqiiqda jirta waxay tahay in gudoonka uusanba ogolaanba mooshinka laga keenay markii uu dee duquutaad anagu maanta aabihii dastuurka ayaan leenahay gudoomiyaheena gudoomiye jabaari waa nin aan aqoon u yarayn waa nin professor ah waa nin dee backgroundkiina leh ee maxaan idhaahdaa heerhoosaadka iyo dastuurkana looma sheegayo marka anigu waxaanba arkaaba tallaabooyinka siyaasadeed ee labadan sitimaan aanu ku dhex nooleen ayaaba muujinaysaba heerka la kala joogo marka in la is-indhitiraa ma ahan xaqiiqda jirtaa la iska indhitiraa gudoomiyaha kumeelgaarka maantadani mar haddii gudoomiyihii laga keenay waxa weyn waa gudoomiye muuday oo booskii ilaa gudoomiyihii laga sii deynayo amise inuu cod kalsoonidii uu golaha shacabka uu kala soo laabto mise in dee meeshii laga qaado haddii ay codkii ku filnaana la helo laakiinse in laga degdego iyo in herdin cusub la bilaabo iyo in gudoonka uu madaxa isdhaafo iyo in maxaan idhahdaa waraaqo iyo qolaala la soo saaro waxay ka mid tahay majahaabinta iyo maxaan idhaahdaa wareerinta aan jahwareerinayno umadda soomaaliyeed dhibaatada ugu weyne maanta soomaaliya haysato waxa weeyaan shacabkii ayaa dhibaataysan galabtadan jahwareer unbay sababaysaa waxa weyaan waa inuu waa qaacida sharciya jirta qaacidada sharciyada islaamka waxay ku leedahay haddii waxa kani aad samaynaysid uu dararka uu zaa'idinayo waa inaad dembe ku ekaysaa dararka dhibaatada maanta meesha jirta marka waxaan u arkaa keliya in wixii boogtii un la rabo in la sii maxaan idhaahdaa la buuniyo in dhibaatada ummadda soomaaliyeed iyo dowladdii soomaaliyeed ee socon lahayd ee socodkii aanu la'nahay marka taana waxay sababaysaa un khilaafkani inuu noqdo khilaaf sii zaa'ida annaguna uman iman sanadkan in maxaan idhaahdaa baarlamaanadii hore isaysaysto kale aan noqono sharciyadii iyo dastuurka iyo heer hoosaadka aanu ku kala baxaynaa
waxaan siinayaa xildhibaan zakariya xasan
walaal horta saaxiibkay asagaa horta qiraya in khilaaf la abuurayo meesha cidda khilaafka abuuraysana wuu arkaa uu iska indhatirayaa sababtoo ah gudoomiye muudey wuxuu shirki uu fadhiyey oo guddiga joogtada uu qeyb ka ahaa go-aanka ay gaareen buu inta khilaafay uu keliis go-aan gaaray waxay ahayd marka go-aanka hadii ay xaq u lahaayeen gudoonka iyo guddiga joogtada ahaa way ka tanaasuleen wayna aqbaleen waa laga yimid iyadoo marka diyaar loo yahay in muxuu ahaa broseskii la marsiiyo waxa diiday oo ku khasbay inuu hoteel ka soo qoro oo idaacadaha u qaybiyo waxa ku khasbay horta saaxiibkii horta noo sheego midda labaad wuxuu yidhi meesha hadduu ku macnaha gudoomiye jawaari meesha uu ka baxay buu yidhi xilliga laga doodayo mooshinka gudoomiye jawaari annaga qodobka hadda aniga aan ka hadlaayo oo inta uu muud jawaari aan uusan samayn karin oo ah inuusan shir gudoomin waxaa caddaynaya xeroosaadka qodobkiisa 9aad fadhiyada looga doodayo mooshinkiisa ma shir gudoomin karo wax intaa dhaafsiisan awood laga qaadi karo meesha ma taallo wixii hadduu haya halkaa soo saaro
haye xildhibaan maxamed saciid
haddaan maantoo dhan aan ku muranno maxaan irahdaa digaagga iyo ukunta waa sheekade meela u socotana lama garanay yaa horeeya haddii la yihahdo run ahaantii annaga waddankayaga dhibaatada weyne maanta aanu nahaysata baarlamaan ha noqdo hay-adaha kale ha noqdaan waxa weeyaan in weli la maskaxdi mentality-ga warlordnimada laga bixilaaya anagu waa inaannu ka gudubnaa sharciga dastuurka waa inuu na xakameeyaa gudoomiyaanu leenahay maanta gudoomiyahaas aan leenahayna waa inaan u hoggaansanaa talooyinka iyo soo jeedka uu soo jeedinayo uma arko aniga in sabtiga la shiro mis inaa xadda la shiro mise isniinta la shiro inay wax tahay laakiin qofka xanuunsanaya ayaa meelo fog kale ka sii fakaraya anugu waxaan u arkaa warqadan u soo saaray warqad binaayn ah warqad aan lahayn dhibaato iyo waxay sababaysa ayan jirin haddii qeybtan kale ragga kale ee rabaa in maxaan iraahdaay ka soo horjeeda dadka mooshinka keenay dee fagaaraha in laysu yimaado wax dhibaato ah ay leedahay ma lahan garoonkaana kala saaraya dowlad soomaaliyeed baa jirta ciidan booliis oo shaqaynaya oo nabadgelyada baarlamaanka iyo hay-adaha dowladda oo dhan ka shaqaynaya baa jooga ummadda soomaaliyeed waxaan idin leeyahay in aan jidka saxda ku socono baarlamaankiiniina uusan idin khayibi doonin ha la sabro jiji dadkan iyo waxayaan waraaqahan jirana yaya noqonin mid aad u weyn waa arrin aad u fudud oo laga gudbi kara ilaa hadu yiraahdo
waad u jeeddaan gudoomiye ku-xigeenkii koowaad qoraal buu soo saaray qoraal kale ka soo horjeeda baa gudoomiye ku-xigeenkii labaad baarlamaanka soo saaray taa miyaanay sii adkeynaynin khilaafkii horey u taagnaa xildhibaan zakariya xasan gaashaan adigoo soo koobaya gabagabada doodan aan isaga soo gaarno
run ahaantii horta aada baan uga xumahay khilaafka inuu heerkaas gaaro haddana waxaan ku baaqayaa oo usoo jeedinayaa qolo walbaaba inay awoodda ay leedahay aysan soo dhaafin midda labaad waqtigana weligu waa gaaban yahay in muxuu ahaayto hawshan broseskii loogu talagalay qoshalcigu qabay in la waafajiyo si codayn xalaala ay u dhacdo waxay tahay wayna caddahay midda kale aqalka sare baarlamaanka soomaaliyeed golaha aqalka sare guddi bay u xil saareen arintan oo khilaafaadka go-aan bay soo saareen waa la soo wada dhoweeyey go-aankaas waxaad moodaa inay hadda uu gudoomiye muuday uu arintaas ka gudbay sababtoo ah waqtiga loogu talagalay mooshinka in lagu qabto laga soo bilaabo xilliga mooshinkaasi uu ansax noqdo oo la qabto 10 maalmood gudahood waa in doodiisu ku dhacdaa oo loo codayaa waqtigii ay qabteenna wuxuu ku egyahay 28-ka gudoomiye muuday hadda sida ii muuqata warqadda uu soo saarayna 13-ka ku qoran 13-ka waqtigii loogu talagalay way dhaafsan tahay kusimo gudoomiye waa ugu qoran tahay muxuu ahaa guddigii loogu talagalay inay qayb ka noqdaan oo arintan in la dhammaystiraan ahaydna qayb kama ahan oo waa kuwa hadda warqadaha soo saaraya marka waxaan soo jeedinayaa waqtiga yarkaa hornoo haray ha laga faa'iidaysto hawshaana dhulka ha la dhigo dadkii loogu talagalay ha ka qayb qaataan intaa waxaan raacsanayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waa ilaaliyaha dastu waxa laysku hayana waa sharci waxaa waajib ku ah inuu arrintan ka hadlo ilaa ay hadda intaan ka arkaya xildhibaanada labada dhinacba madaxweynaha wanaag badan bay u hayeen laakiin weli madaxweynaha hadalkiisa ma ay soo gaarin inuu arrintan ka hadlo uu doorkiisa qaataan ugu baaqaya
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay xildhibaan maxamed saciid cabdulaahi oo ka mid ah mudanayaasha muushinka ka keenay gudoomiye jawaari iyo xildhibaan zakariya xasan gaashaan oo isaguna ka tirsan mudanayaasha muushinka ka soo horjeeda ee difaacaya gudoomiye jawaari inta doodan mid lamid ah ku kulmi doono dhegaystayaal sida iyo nabadgelyo.
Zeynab Abuukar Maxamed ayaa doodaasi gaaban Muqdisho noogu soo diyaarisay. Markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha, waxaa isugu kaysoo dubriday Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha dhegaystayaal barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha guud ahaantiisaba waxaan diiradda ku saaraynaa horyaalka kubadda cagta ee dalka soomaaliya oo si habsame leh uga socda magaalada muqdisho wareegii koowaad ee is-aragyada ayaa lasoo gebagabeeyey maalintii jimcihii aynu ka soo gudubnay iyadoo wareegga labaadna uu bilowday haddaba sida loo kala horeeyo iyo tartankan xiisaha badan waxa uu kaga duwan yahay sanadkii hore ayaan arrimahaasi waxaan kala sheekaysanayaa maxamed deeq shuuriye oo ah wariye ka faallooda ciyaaraha universal ee magaalada muqdisho maxamed bal waxaad sharaxaad inaga siisaa waxyaabaha sanadkan ku cusub horyaalka kubadda cagta ee soomaaliya
sanadkan waxyaabaha uu kaga duwan yahay sanadkii hore ee la xusi karo oo muuqda waxaa ka mid a marka la firiyo horyaalka kubadda cagta soomaaliya laba koox iyadoo hoggaanka horyaalka isla hayso muusan soo idlaanin marka la eego dhowrkii xilli ciyaareed ee lasoo dhaafay xagaagan qaybta hore horyaalku waxay soo dhammaatay 21-20 dhibcood iyagoo wada leh kooxaha dekadda iyo horseed naadiga kubadda cagta ee dakabba goolalin unbay kaga sareysay horteed iyadu xagga dhibcaha hadda wax farqiya oo ka dhex jira ma lahan min 12 dhibcood ay leeyihiin. Horteed in 12 dhibcood ay hesho ciyaartii ugu dambeysay dhacday isbuucii hore waxay ahayd ciyaar ay la qaadatay kooxda Elman ayay ka awood roonaatay. Marka kala sarreynta horyaalka kubadda cagta Soomaaliya sanadkan waa mid aad u adag marka la eega farqiga dhibcaha ay kooxaha qaar isku jiraan. Labada koox ee boosaska koowaad iyo labaad ku jira inay isku dhibcan yihiin, gooldhalinta laftirkeedu waa la isku dhagan yahay. Sidaa dakada iyo horseed ay dhibcahooda u sinaayeen ayay golashooda u siman yihiin. Labadii ciyaartooy ee hore jeenya uga warasaysanaa, balse sanadkan dakada iyo kala ah naadiga kubadda cagta ee markaa lagu magacaabo Elman. Marka waa Anwar Sayid Cali Shakunda oo naadiga Elman oo 9 gool dhaliyay, iyo Faisal Xasan Xaashi oo isna 9 gool u dhaliyay naadiga dakada. Ciyaartooy kaalinta saddexaad ku jira ee 7 gool isna heysta waa laacibka Cabdiqaadir Eenow oo wararka uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee Brandon Sports Club. Marka gooldhalintuna sidaasay u adag tahay Jamal. Waxaa kaloo aada loo boogaadiyay xagga ka qaybgalka taageerayaasha, iyada oo sidoo kaleeto arinta mar walba in xusideeda la joogtaya ay tahay magacyadii hore ee kubadda cagta Soomaaliya lagu yaqiinay badi in ay horyaalka kuwada soo wada laabteen oo 5-6 koox hadda magacyadii hore ee kooxaha dalku ay wataan. Taas laftigeedu waxaa loo arkaa dhiirogelin ka timid wasaaradaha dowladda ee iyagu horay gacanta ugu hayn jiray xilligii birsamaadka naadiyadaas.
Waaye maxamed dhowaan waxaa inagu maqalaa in la soo saaray go-aano la xiriira in ciyaartooyda ciyaara horyaalka ka dheela horyaalka kubadda cagta Soomaaliya inaysan adeegsan karin magacyada ciyaartooyda ajaanibka ah, sidoo tusaale ahaan ciyaartooyda waaweyn ee adduunka ka dhiishay qaarkood naanis ahaan u isticmaal jireen, bal arrintaa ka waran.
Way jiraan ciyaartooy aada u tiro badan oo markaa haysta naanaysyo ciyaartooy kale oo adduunyada laga garanaya ah.
Waaye
marka hadda qasbanaanayaan inay raadsadaan magacyo kale ama naanaysyo kale ay ku lamaanayaan magacoodii si markaa ay u noqdaan kuwo mar walba dadka laga dhex yaqaan ama magacyadooda kooban la fahmi karo.
Waayahay bal waxaad sidoo kale aad sharaxaad ka bixisaa ciyaartooyda ajaanibta ay ka dheela horyaalka bal iyo kooxaha ay u dheelaan iyo saameynta ay ku leeyihiin kooxooda iyo markaad fiirisid.
Kooxda horta ugu horreysay oo ciyaartooy ajaanib ah keentay waxay ahayd Brandon Sports Club. Jigihii ugu horreeya oo ay soo qaadatay waxay kala ahayn Horizon oo qadka dhexe ahaa, Marcel Samson oo qaybta wararka uga ciyaaraya kooxda, Thomas oo goolka ahaa. Horizon ayaa durba ka tagay kooxda. Waxay soo qaateen 2 ciyaartooy kale oo la kala yiraahdo Imam oo u dhashay waddanka Uganda oo hadda kooxda ka tagay, Musaf Maxwell oo Nigeria u dhashay oo weli Brandon Sports Club qayb ka ah. Waxaa jirtay sharciyad bilowgii xagaagan lagaga mamnuucay kooxaha dalka inaysan adeegsan karin golahayaasha ajaanibta ah. Waxaa hoos u dhacday tirada golahayaasha Soomaaliya ee soo baxaysay qaranka markii dambe u sii gudbayay. Marka maadaama sheekadu ay saameysay qaranka iyo ciyaartooyda dhinaca goolka oo aada u yaraatay, waxaa la dul dhigay go-aanno ah oo FA-da Soomaaliya ay soo saartay oo la xiriira in kooxuhu aysan soo qaadan karin ciyaartooy ajaaniba garaan dhinaca goolka inaan golahaye ajnabiya la safi karin, oo si markaa muhiimadda ciyaartooyga Soomaaliga ee dhinaca goolka ay usoo laabato, taasna oo ay dhaqan gashay oo badi kooxuhu ama guud ahaantoodba waxay adeegsadeen ciyaartooy Soomaali ah oo dhinaca goolka ah.
Waa
cusid mudan ciyaaryahankii Puntland, ciyaarihii dowlad goboleedyadii gobolka Banaadir, ciyaaraya Cabdishakuur, inuu ku biiray kooxda Jeenya oo xagaagan golwalaha kooxda Jeenya ahaa. Marka waxay ku tusinaysaa tartamada kale xitaa in laga helay ciyaartooy farsamadooda fiican tahay oo qaarkood ku biiray kooxaha waddanka.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Deeq Shuuriye oo ciyaaraha ka faallooda kana howlgala TV-ga Universal magaalada Muqdisho, barnaamijka Faaqidaadda Ciyaaraha ayuu kanagala qayb qaadanayay dhegeystayaal. Intaas ayaynu kusoo gabagabayneynaa barnaamijka Faaqidaadda Ciyaaraha, tani kulanti dambe nabadgelyo.
waa tahay idaacaddiina intaasi ayay nooga dhan tahay. Jacfar Kuukaay anigoo Saare Cabdi Axmed iyo dhammaan v o a ba waxaan idin leenahay intaynu caawa ismaqli doono inta ka horreysa nabadgelyo.
Hi, I'm Nikki Strong. Stay tuned for all